COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Seguro que coñeces algunha persoa que está de baixa e podería estar traballando. A Xunta puxou hai uns meses un plan en marcha para revisar as baixas médicas. Objetivo, que este dereito deixe de ser unha prestación refuxo. Pois ben, 2 de cada 10 dos pacientes revisados que estaban de baixa reincorporáronse ao traballo logo deste plan de control. A baixa en Galicia de media alóngase 70 días. De seguido falamos disto. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Son as 12:20 minutos. Facemos a compra. Xa sabes que o mellor prezo valo a topar no teu Gadis de confianza. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
de gallinas libres de jaula avícola tratante clase M, docena, 2,50 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Xente que está de baixa e podería estar xa incorporada e traballando de novo, o Plan de Control de Incapacidades Temporais da Xunta de Galicia permitiu revisar no primeiro trimestre deste ano preto de 19.000 baixas e citar a 6.000 pacientes. Como resultado deste traballo, deronse 3.600 altas, é dicir, 3.600 persoas que poderían estar xa nos seus postos de traballo. Hoxe falamos disto, recibimos a Elia Rodríguez Costa, que é a subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade. Que tal? Moi bos días.
Hola, buenos días.
A Rosendo Bugarín, xefe de Atención Primaria de Monforte de Lemos. ¿Qué tal, buenos días?
Hola, ¿qué tal, buen día?
E a Jorge Peino, xefe de Admisión do Hospital Universitario Lucus Augusti, do ULA. Moi boas, Jorge.
Buen día.
Benvidos. Bueno, primero falamos do panorama actual. ¿Cale a situación das incapacidades temporais en Galicia? ¿Por qué se decidiu actuar?
Bueno, as baixas laborales, as incapacidades temporales veñen sufrindo un aumento progresivo nos últimos anos. Acordouse adotar unhas medidas de control para, bueno, que ao fin e ao cabo que persiguen é frenar ou revertir a situación. Entre as medidas que se adotáronse varias, pero as medidas que se adotaron foron reforzar un pouco a citación na inspección por parte da inspección, que é a responsable do control da IT. Despois tamén, outra medida que se puxo en marcha foi o vincular o parte de confirmación con unha cita presencial, porque nos últimos tempos viñase como aumentando moito a cita telefónica, e iso, bueno, non facía, o sea, facía que o recoñecemento non fora efectivo, non?
Sí.
Entón, vinculouse o que sería a emisión do parte de confirmación con unha cita presencial. Bueno, exceptuándose algunhas patoloxías que sí están xustificadas de alguna maneira, como poden ser neoplasias, fracturas, non?
Uh-huh.
Puxose en marcha a realización de probas por parte das mutuas, porque a norma habilita-os no caso de unha prolongación innecesaria do proceso, a mutua pode solicitar a realización da proba. Entonces trátase de que esas probas que realizan, que solicita a mutua, intégrese na historia clínica e así poder o médico de atención primaria
ter esa visión completa, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Facer unha toma de decisión. Entonces, nos casos dos ingresos hospitalarios, xa se emite o parte de baixa desde o propio servicio de admisión do hospital.
Xa que lle pasamos a pelota, pregúntolle, agora está o ULA, ¿non? Xestionando esa baixa dos doentes cando ingresan para ser operados, son intervencións que están programadas. Isto en que medida está aliviando o proceso e como está tomando tamén o persoal?
A ver, bueno, por parte do persoal, fundamental realmente o personal administrativo, os servicios de admisión, son os auxiliares administrativos os que teñen a parte fundamental, que é a de contactar co paciente, na que lle informan da súa data de ingreso, evidentemente, pregúntanlle se vai a precisar o parte de baixa. E aí donde entramos. Si se precisa parte de baixa, poñense en marcha os mecanismos internos de identificación desos pacientes para que se traduzcan unhas listas de traballo, na historia clínica electrónica, e despois son os responsables dos servicios de admisión, os médicos, os que van a mecanizar ese parte, validalo e, polo tanto, asinalo para entregarlo ao paciente. Para que isto fose dun xeito máis automático, se automatizasen certos procesos, porque o que é certo é que o paciente que vai ingresar para unha cirurxía, evidentemente, non pode traballar, facilitaselle moito o traballo, no sentido de que non ten que ir ao médico de atención primaria. Non é que vai a descargar excesivamente a carga administrativa de atención primaria.
Sí, pero é un paso menos, digamos.
É un paso menos. Sobre todo, eu quero incidir na vantaxe que supón para os pacientes, o que nese mesmo momento xa se lle, bueno, no mesmo momento, o día seguinte se lle facilita o parte de baixa, sen desplazarse o seu médico de primaria, e un parte de baixa que, como se comentaba antes, ten unha duración dunha semana, e o control continúa despois polo seu médico de atención primaria. Pero xa dende fai dúas semanas, penso que aproximadamente dúas semanas, o resto das áreas sanitarias xa se incorporan neste proxecto.
A baixa inicial é para nós moi importante, porque é curioso, en unha situación moitas veces de falta de personal, que en moitos sitios é crónico, tamén polo asentismo dos propios profesionais, a hora de tratar de facer unha reorganización da asistencia e priorizar algún tipo de triaxe, paradoxicamente algo que meramente burocrático, temos que darlle unha prioridade, o sea, hai que atender unha baixa que dada antes de tres días, porque senón o traballador pode ter problemas na empresa se nos demoramos máis, e sin embargo é un papel. Se era unha ausencia no sistema, e o día seguinte se era outra ausencia no sistema de atención primaria, non porque realmente sexe unha ausencia sanitaria, xa foi atendido, xa está estabilizado. O único motivo de urxencia é xerar un papel, e iso non é algo na situación que estamos vivindo. Hai outras medidas que tamén se poderían levar a cabo, pois, por exemplo, as baixas parciais, que outros países se as teñen, non? Moitas veces non é doado poñer a unha persona a traballar de forma todo ou nada, de forma absoluta, unha integración ao traballo gradual.
Antes eu arrancaba con uns datos deses pacientes que tiñan xa que estar incorporados ao seu traballo. Por que se alongan esas baixas no tempo?
Pues espera de realización de probas, o sistema a veces fai que se prolongue, non? Ou iso, a mellor, unha valoración. A unha baixa laboral tense que valorar con un recoñecemento e con unha cita presencial. E outras veces, efectivamente, o usuario tamén é responsable de esa prolongación. A baixas laborales a veces é unha prestación refuxio no que se incluye todo, pois conflictos laborales, cuidado de familiares, entonces aí claro, faise un mal uso desa prestación.
Non hai enfermidades, hai enfermos, ¿no? Pero con toda variabilidade, pois é moi preciso o tempo que necesita de incapacidade temporal, pois por exemplo un infarto agudo de miocardio ou unha neumonía. Pero o problema é que a maior parte das incapacidades temporais na actualidade, máis do 50% están relacionados con dous problemas, dolor agudo crónico e saúde mental. E eso sí que non hai un tempo, por moito que se fagan as tablas, non hai un tempo, non se pode facer unha resonancia para ver que cantidad de depresión tes ou que cantidad de dolor tes. É certo que hai escalas onde, bueno, se cumplimentan coas respostas, quer dizer que non é como a fiebre que se mide a través dun aparato que se chama termómetro e di, pues, ten 39, aquí non, aquí en unha relación de confianza médico-paciente, temos que confiar no que o paciente nos di. Os profesionais votamos de menos educación sanitaria de en que consiste todo isto, ¿no?
Sí, tamén é moi importante, verdad? É verdad eso, pero bueno, é unha responsabilidade de todos os que participamos, tanto na gestión como no control, que somos inspección, evidentemente, usuario
e tamén a propia sociedade.
Exactamente, é a propia sociedade, que é un dereito, efectivamente, pero tamén hai que velar pola sostenibilidade do sistema.
Pois quedamos con estas reflexións. Agradezolles moitísimo que se achegaran os estudios da Cadena COPE.
Moitas gracias.
A vos por a nosa oportunidade de poder conversar sobre este tema.
Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? integralmotion.es. O celtismo prepara un gran ambiente pro sábado. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, penúltimo partido da tempada en Balaídos, recibindo dende as 4 e cuarto o Sevilla, nun partido que pode ser chave de cara á loita europea co Celta, séptimo na clasificación. Ademais, un Deportivo renovado de forma automática Cristian Herrera por obxectivos, aínda que esa tempada non tivo demasiada participación e anotou apenas dous tantos. Ademais, temos que contar que en baloncesto o Lima Coruña ten mañá un partido moi importante recibindo a Barcelona ás 8:30 coa baixa de Trey Tonkins e a dúbida de Augusto Lima.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.